Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Oikein hyvää iltapäivää arvon kuulijat, ja nyt tässä alkulähetyksessä on keskitytty aika paljon tuohon synttärisankari David Bowie, mutta nyt hypätään toiseen sankariin, nimittäin Tove Janssoniin. Mulla on puhelimen päässä, ei kuitenkaan synttärisankariin, sen verran pitää korjata, puhelimen päässä tällä hetkellä aina tuolta Turhusta saakka visuaalisen kulttuurin tutkija Asta Chilman. Moi Asta.
No moi.
Täytyy nyt heti ensimmäisenä kysyä, että kuinka miltä elämä näyttää Turussa, siellä kaukana Turussa?
No, täällä Turussa on hyvin tämmöistä sumuista ja tämmöistä loskaista. Hyvin tämmöinen tyypillinen turkulainen tammikuu.
Se ei kauheasti tunnu eroavan tästä niin. Helsingin tammikuusta, näin uskaltaisin väittää. Mutta syy, minkä takia mulla on nyt Asta Chilman täällä puhelimen toisessa päässä, ei ole siis se pelkästään, että hän on Turussa, vaan siis se, että tälläkin hetkellä auki oleva HAMin iso näyttely, Paratiisi nimeltään, joka siis keskittyy Tove Janssonin julkiseen taiteeseen, niin Asta Chilman on kirjoittanut artikkelin tuohon kirjaan, joka siis on myöskin julkaistu tässä tämän näyttelyn yhteydessä. Haluatko Asta vähän kertoa, mistä näkökulmasta kirjoitit?
Joo, no siis tässähän on tämmöinen laajempi tämä tematiikka, tietysti Paratiisi, mutta mun tässä artikkelissa myös saari. Tove Janssonillehan tavallaan saarihan oli siis Paratiisi. Tämän artikkelin otsikko on Valoa ja pimeää, näkökulmia Tove Janssonin Paratiisi-teoksiin. Käsittelen tässä lähinnä 1940-luvun teoksia, ja tämä Valo ja pimeää siis tietysti viittaa sit sotaan, joka tietysti taiteilijan tuotannossa myös sitten, tai siihen heijastui. No, tämä on tämmöinen oikeastaan kolmeosainen tämä mun artikkeli, mikä tässä tämmöisenä varsinaisena kantakuvana on nimenomaan Paratiisiteos, ajoittamaton teos. Luultavasti no, joskus 30-luvun, 37-38 valmistunut kookas öljyvärimaalaus. Se on hyvin tämmöinen koristeellinen, tämmöinen fantasia-aiheinen. Siinä on tämmöistä pyöreyttä, joka on hyvin, hyvin tyypillistä Janssonin tuotannolle. Pyöreys näkyy puiden latvuksissa, aalloissa, tässä näissä henkilöiden muodoissa. Tämä on siis kuvattu tämmöinen litteä niin kuin ihan siis paratiisi, jossa on paljon ihmisiä, tämmöisiä pukemattomia ihmisiä, siis alastomia. Eli tämä on siis ihan paratiisi, siinä on vettä ympärillä. Tätä voi verrata ehkä myös Janssonin tavallaan semmoisen oman lapsuuden kesäparatiisiin, eli tuolla Pellingin saaristossa. Tässä on tämmöistä auringonottoa, uimista ja riemukkaita juhlia, niin kuin heillä oli perheen kesken tapana. Tässä ennen sotaa valmistuneissa teoksissa hän on kuvannut myös tämmöiset suutelevan parin tähän keskelle tätä teosta. Sellainen temaattinen keskusta ikään kuin, ja sitten siinä näkyy myös tämmöinen valkoinen ratsu, jossa ilmeisesti Tove Jansson ratsastaa itse siinä ratsulla paikalle. Hän haluaa ottaa tähän kuvaan myös tämmöisen fokalisaation ikään kuin, eli tässä on toinen pieni lapsipari kuvattu selkäpäin tässä kuvan etulaidalla, he niin kuin ikään kuin antaa tämmöisen näkökulman tähän kuvaan. Mutta nimenomaan, jos tämä edustaa sitä valoa, niin sitten talvisodan aikana valmistunut teos, hyvin samanlainen, siis ihan siis melkein identtinen teos, kuitenkin niin, että siinä siis tummuu selvästi värit ja hyvin dramaattisesti Jansson muuttaa tämän keskustan suutelevan parin, eli tämmöisen Aatam ja Eeva-aiheen hautakummuksi. Tämä valkoinen ratsukin on muuttunut tummaksi, ja siinä on tämmöinen henkilö, joka roikottaa päätään. Siinä on myös puettu hahmo, että se viittaa tavallaan semmoiseen syntiin lankeamukseen ja Jaha, nyt mun koira ottaa osaa tähän syntilontimuskeskustelun, pahoittelut.
Ei mitään, se
on. Tämä aina tähän radio.
Ei se haittaa ollenkaan.
Joo, pistetään omi kiinni täällä. Ehkä hän pahoittelut.
Ei haittaa.
Joo, nyt kyllä pahasti ajatus katkeaa. Joo, niin, ja sitten tässä on vielä tämä lapsiparikin kuvattu, mutta tässä sitten tämä pienempi lapsi tuijottaa hämmentyneenä tätä suurempaa lasta ja tavallaan niin kuin kysyy, että mitä tapahtuu. Eli siis tavallaan tässä paratiisiaiheissa myös tätä, voi kiltti, olet nyt hiukan hiilienpaa.
Hänellä tuli nyt joku iso asia toimitettavaksi.
Hänellä tuli näköjään iso asia, kyllä. Hyvin. Siis, että miten myös tämmöisessä paratiisiteoksessa, jota vielä taitelee, että melkein identtiset kaksi teosta, niin miten se sota vaikuttaa siihen, ja just näin dramaattisia, että esimerkiksi tämmöinen joku suuteleva pari muutetaan hautakummuksia ja näin. Eli lähden sitten purkamaan tässä artikkelissa sitä tavallaan sitä paratiisiteemaa ja sitten myös sitä, että miten se sota on koko ajan tavallaan siinä, koska tavallaan esimerkiksi eskapismiahan myös, hän haluaa tavallaan sodan vastapainona myös muumikirjoissahan esimerkiksi tässä muumia suuri tuhotulva, tämä on hyvin selvästi esillä.
Aivan.
Ja sitten myös, joo.
Niin, olin siis juuri tässä silmieni edessä, just ihailen tätä kuvaa tästä paratiisiteoksesta, niin sanotko, että tämä on tosiaan tehty 1940.
Joo, tämä 40 on siis tämä tummempi sävyinen, joka on siis talvisodan aikana, mutta siis tämä on ajoittamaton tämä varhaisempi. Eli jos sulla on se kirja siinä, niin se on siinä tai aikaisemmalla aukeamalla on se.
Aivan, joo. Aivan.
Joo, eli siis tavallaan hirveän kiinnostavaa, että ne on hyvin, niin kuin siis, kuten huomaat, niin ihan melkein identtiset teokset, mutta että just siinä on niin kuin tavallaan tämmöisiä yksityiskohtia, jotka niin kuin hän haluaa muuttaa sitten.
Kyllä. Tässä on yksi asia, josta sulta Asta ehdottomasti haluan kysyä, liittyy hänkin siellä, pienempi assistentti saa olla mukana, liittyy näihin väreihin, koska esimerkiksi mä jotenkin niin kuin ymmärsin oikeastaan katsottuani tätä niin kuin, no itse asiassa kumpaakin näistä teoksista, niin että tässä on tavallaan tämmöisiä niin kuin hyvin tuuvamaisia värejä.
Hyvin maanläheisiä, kyllä.
Jotenkin tämmöisiä, ehkä nyt, mä en tiedä, onko nyt pastellisävyinen nyt niin kuin oikea sana kuvaamaan sitä, mutta sellaisia aika niin kuin vaaleaan taipuvia sävyjä, joista sitten ehkä tulee niistä väreistä itsestäänkin, tulee sitten semmoinen vähän, mä tiedän nyt fantasiamaailma, mutta joku sellainen vähän niin kuin utoppinen tunnelma.
Kyllä. Siis tavallaan semmoinen utopia ja semmoinen kaukokaipuuhan näissä on tämmöistä okraa ja tämmöinen vihreä sävyinen ja sitten toki just tätä pastellisävyä ja sinistä. Että se on nimenomaan hyvin tyypillistä, mutta kuten sanottu, niin tämä on myös tummempi tämä 40 valmistunut teos. Mutta tosi tämmöistä niinku dekoratiivista, mikä on tyypillistä Janssonia, tämmöistä pyöreyttä ja sitten tässä on tietysti hauskaa, että nämä mittasuhteet, eli puut ja kasvit ja ihmiset, kaikki on lähes samankokoisia. Myös tavallaan tämä karttamaisuus, eli tämä on tämmöinen ylhäältä ja etuviistosta kuvattu, tai melkein tämmöinen littana tavallaan.
Aivan.
Tietysti sitä voi tavallaan sitten modernismiin, joka on tavallaan tämmöinen liitteä pinta, niin verrata. Ja niin itse asiassa vertaankin tässä artikkelissa sitten.
Minkä kokoinen tai minkä kokoisia nämä teokset on?
No tämä on 73 kertaa 177 on tämä 40 valmistunut.
Joo,
ja 74, 172 tavarhaisempi, eli hyvin kookkaita, kyllä.
Joo, tämä on
siis suorakaiteen.
Tällä katsoo kirjasta tai vaikka tietokoneen näytöltä, niin se jotenkin ei hahmota yhtään, minkä kokoisesta teoksesta oikeasti niin, on kysymys. Aivan. Mutta sitten kun se jotenkin, varsinkin tuossa Paratiisi-näyttelyssä, jota siis suosittelen kyllä lämmöllä, kun sinne porukkaa valtamaan, niin siellä jotenkin tajuaa sen koko luokan ja sen, että miten eri tavalla vaan se, että teos on iso, niin miten se vaikuttaa siihen, kuinka sitä katsoo. Ja...
Se on totta, se on totta. Monestihan nämä kirjat hämää, koska se näyttää tuollaiselta tosi pieneltä, mutta tämäkin on siis tosiaan valtavan kokoinen, niin on vaikuttava myös.
Kyllä. Tässä meri on hyvin olennaisessa osassa, kun nyt katson tässä tätä, tai itse asiassa nyt silmien edessä olla tämä vaaleampi teos, niin tästä tulee jotenkin vähän mieleen tuosta merestä. No ensinnäkin se, että se on... Jos jotenkin erottaa pienen yksityiskohdan vaikka jostain nurkasta, niin sitä on ehkä vähän vaikea sanoa, että onko se merta vai ei. Siinä on vähän jotain tuollaista, ehkä tulee mieleen joku tämmöinen vaikka japanilainen puupiirros tai joku tämmöinen, niin kuin miten aaltoja kuvataan ja sitten jotenkin pyörteitä. Ja
totta.
Siinä on jotain sellaista, niin kuin tavallaan, jos nyt puhutaan tämmöisestä hyvin niin kuin perinteisestä meren kuvaamisesta, niin ehkä juuri näin ei merta ole kauhean usein kuvattu.
Niin, eihän tämä mitään realistista kuvausta ole missään tapauksessa. Tämä on niin kuin tämmöistä dekoratiivista, joka on Janssonille just tyypillistä ja tavallaan se on niin kuin semmoista vähän, no, semmoista fantasiakuvastoa. Eli että se on niin kuin semmoinen ihana meri, jossa on tämmöisiä pyörteitä
Siinä on mun mielestä kuitenkin se, mikä on ihana, on, että siinä on niin paljon semmoista pientä yksityiskohtaa, että tavallaan ja laitettu aika paljon huolta ja vaivaa, miten sitä merta ja niiltä yksittäisiä aaltojakin kuvataan. Että siitä kyllä tulee aika helpostikin se olo, että kuinka tärkeässä roolissa meri on ollut Tove Janssonille ja miten hän on vaikka tuntikausia esimerkiksi. Mulla on tämmöinen mielikuva nyt, että hän on niinku tarkkaillut merta ja yrittänyt piirtää sitä eri tavoilla.
Kyllä, ja tietysti meri on hänelle ihan hirveän niin kuin tavallaan tärkeä esi siellä lapsista asti. Ja tämä mun artikkelihan päättyy sellaiseen kuvaan, jossa Tove juoksee mereen, eli siis siellä Pellingin saaristossa, kun oli heillä mökki, siellä hänen veljensä ottama kuva. Eli tavallaan ne meri oli aina semmoinen tärkeä elementti, ja toki sitten tietysti se haru, joka oli siis Tulikki Pietilän ja Tove Janssonin yhteinen lomaparatiisi, niin sehän oli siis ihan täysin meren ympäröimä, eli siis joka puolelta, mikä siellä he viettivät hyvin pitkiä aikoja, että se oli siis tavallaan semmoinen lopullinen paratiisi, joka on ehkä tämän mun artikkelin myös semmoinen loppupäätelmä, eli että tavallaan se tavallaan paratiisin etsiminen päättyi sinne. Eli että se oli se, että tavallaan jos hän oli näissä kuvissaan ja tavallaan näissä kertomuksissaan aina etsinyt sellaista, niin sitten se löytyi vihdoin sitten sieltä harulta. Tai Glove-haru, mutta haru. Nyt he kutsuivat sitä Haru Erässaari, on muuten ihana kirja, että kannattaa
niin on,
tätä.
Niin on.
Niin, se on aivan ihana.
Totta.
Joo. Joo. Ja siellä on ne hienot Tuulikki Pietilän teokset vielä.
Tuossa, kun me mietin tätä ikään kuin aika haarukkaa, milloin esimerkiksi nyt vaikka sitten Paratiisi-näyttelyn teoksia on tehty, mutta sitten nyt vaikka tässä keskustelussa ollut Paratiisi, teos, mistä me ollaan tässä puhuttu, niin nämä on Suomen sodan vuosia, jolloin näitä on tehty ja tavallaan tämä tämmöinen fantasia tai eskapismi on ehkä hyvin, miten mä nyt sanoisin, se on ehkä sellaista kuvastoa, mikä ei ole ehkä hirveän tyypillistä, että sota-aikana, tai siis en mä tiedä, tämä on itse asiassa kysymys sulle, että onko se jotenkin, niin kuin kuinka erityistä se on, että tavallaan kuvataiteilija kuitenkin jo tuolloin ihan siis nimekäs Tove Jansson, niin sitten hänen tavallaan tämmöinen eskapisminsa ja tämmöinen niin kuin fantasiamaailmansa sai kuitenkin jalansijaa niin kuin sellaisen ikään kuin toisenlaisen kuvaston asemesta.
Niin, no siis tavallaan ehkä eniten näissä, no muumikirjallisuudessa, siis suuri tuhotulva, tietysti muumit ja suuri tuhotulvahan on siis oikein tämmöinen eskapismin malliesimerkki, niin ehkä niissä se tuli eniten esiin, että siis 40-luvulla hän toki sitten kuitenkin vielä teki aika paljon tämmöisiä ihan klassisia tämmöisiä asetelma- ja niin kuin interiöörimaalauksia, että tavallaan nämä nämä on nyt niin kuin ehkä poikkeus, nämä paratiisiteokset, mitä me ollaan nyt tästä, tai mistä me ollaan puhuttu. Eli tämä toinen on ilmeisesti siis annettu kihlajaislahjaksi Janssonin veljelle. Eli nämä oli tavallaan siis, ei ollut mitenkään semmoisia julkisia varsinaisesti. Eli hän siis tavallaan teki sellaisia dekoratiivisia asetelmamaalauksia aika pitkälti silloin 40-luvulla, joissa sitten ei ehkä semmoinen eskapismi niin vahvasti tullut esiin.
Aivan. Täällä on useita tietysti noista teoksista, joita nytkin juuri palaa mieleen tuolta Hamin suurnäyttelystä, niin sieltä usein esimerkiksi joku muumihahmo saattaa vähän vilahtaa jossain kohtaa, mutta tässä juuri mainitussa tässä paratiisiteoksessa, tässä mä en ainakaan nyt, mä yritän tihrustaa tästä tietokoneen näytöltä, niin en löydä.
Ei, tässä olisi varmaan sekin ongelma ollut, koska näähän on niin kuin ilman vaatteita, niin miten sitten tavallaan muumia kuvaa ilman vaatteita.
No niin, totta.
Niin, mutta sehän on monesti just nimimerkin kohdalla on Janssonilla se muumi jotenkin siellä, mutta toki siis, niin, mutta näissä ei todellakaan ei ole niitä, mutta se muumihahmohan oli hyvin siis varhainen jo, ihan siis, en nyt ihan muista tarkalleen sitä hetkeä, mutta siis mun muistaakseni se on alle parikymppisenä, hän on jo jonnekin sinne Pellingin ulkorakennukseen piirtänyt muumihahmon, eli siis tällöin 40 se on ollut jo tavallaan voimissaan tietysti. Tämä muumi, myös tematiikka, mutta näihin hän ei ole siis halunnut, ehkä muumit ei sitten kuulu tavallaan paratiisiin, koska muumeilla on niinku oma paratiisinsa, joka on niinku selvästi ihmisten paratiisi.
Niin aivan. Niin. Ja varsinkin jos kyseessä on teos, joka ei ole ikään kuin julkinen teos, ehkä silloin siinä on joku tämmöinen, no joo, tämä nyt on tämmöistä, meikäläinen täällä ihan maallikkona nyt spekuloi menemään niin. Täällä.
Mutta se on tietysti, ei voida kysyä Janssonilta, että minkä takia muumia ei tullut tänne. Ehkä me voidaan spekuloida molemmat sitä, että se voi olla se.
Ja siis muumeja tosiaan ja paratiisia ja Tove Janssonia ja kaikkia näitä asioita voi siis käydä tuolla Hamissa. Tuossa Helsingin kampissa voi käydä katsomassa. Siis Tove Janssonin paratiisinäyttely, mä sanon nyt, kun mä nyt vielä muistan, että se on siis tämän vuoden, eli 2025, jes meni oikein tämä vuosi, 6. päivä huhtikuuta asti on toi näyttely auki, eli vielä on tosi paljon aikaa käydä tsekkaamassa ja jastelemassa. Ja ennen kaikkea jotenkin, tässä niin kuin varsinkin radiossa, niin vaikea jotenkin kuvailla sitä, jos joku teos on iso, että se on oikeasti tosi iso ja miten eri tavalla sitä tosiaan sit katsoo, kun se teos aukenee fyysisesti niin kauas, että ei välttämättä yhdestä kohdasta mitenkään pysty kaikkia näkemään, niin se on, suosittelen kyllä livenä näiden teosten ihastelua ja tarkastelua. Ootko Asta jo monta kertaa käynyt tuolla näyttelyssä tarkastelemassa?
Itse asiassa mä voin tunnustaa, että olen käynyt ainoastaan avojaksossa. Ja mä voin vedota tähän mun turkulaisuuteen.
Kyllä. Mutta siis Asta Chilman täällä puhelimen toisessa päässä, ja siis Asta on kirjoittanut artikkelin Tove Janssonin paratiisikirjaan, joka on siis tämän näyttelyn ohessa julkaistu teos, josta löytyy siis muidenkin ihmisten kirjoittamia artikkeleita, mutta suosittelen lämpimästi kyllä. Tuota kirjaa löytyy tuolta Hamin kaupasta muun muassa, ja nettikaupasta sitä voi myöskin tilata. Mutta tässä tämmöinen lyhykäinen jutustelu vähän siitä, että minkälaisia teemoja muun muassa löytyy tuosta kirjasta. Ja siis muut henkilöt, jotka ovat tuohon kirjan kirjoittaneet, niin sieltä löytyy muun muassa Sirkka Happonen, Asta Chilman, joka on siis puhelimen päässä, Johanna Ruohonen ja taitaapa olla tuo Heli Harni ja Tuija Huovinen ovat myöskin kirjan kirjoittaneita henkilöitä.
Joo.
Mutta hei, Asta Chilman, kiitos sinulle ja myöskin koirallesi, joka osallistui painokkaasti
haastatteluun. Kyllä, hän osallistui aina.
Kyllä, ja oikein mukavaa, pitää nyt sanoa valoisaa aikaa sinne turkulaiseen harmauteen.
Samoin, kiitos. Mutta Helsinki.
Vaan
kiitos.
Yes, moi.
Kiitos. Joo, moi.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.